І зараз у нашому ефірі передача Золотого фонду свободи. Сучасні мемуари. 10 днів у снежні 96-го. Так назвав Данчик своє подорожні нотатки, які він вів у часі апошні своєї гастрольної поїздки в Білорусь у снежні 1996 году. Читає автор.
Прачнувся і не поспеў падумаць, які я шчаслівы, што напярэдадні дарогі ў горадню надвор'я не падкачала і няма снегу, як адкідаю заслоны вакна на сляпуча белую панараму. Мяцеліца, Менск пад снегам. Я падумаў сабе, прыехаў толькі некалькі гадзін таму і ўжо шэраг неспадзевак. Спачатку падкачаў рускі тэатр, тады ахова не прыйшла. Потым пакой у Кастрычніцкай кліматычна хутчэй прыстасаваны для пенгвіна, чымсьці для чалавека, а цяпер тое самае можна сказаць пра беларускае надвор'е. Адразу ўспомніў расчараваную фізіяномію і словы Ганны Сурмач, калі я ёй сказаў, што я радзіўся пад знакам Казірога. «Ой, Данчык, гэта ж самы нешчаслівы знак зодіяку!» Дякую, Ганна, але пасля 39 гадоў жыцця я пераканаўся аб гэтым і без цябе. Ёсць тэатральная прымаўка. Нягледзячы ні на што, спектакль мусіць адбыцца. Узброеныя адпаведным настроем, адпраўляемся мы ў дарогу. Апаратура паехала раней. У машыну Алексея змясціліся кіроўца і акторы Купалаўскага тэатру Александр Падабед і Зоя Белахвосцік, якія будуць чытаць вершы ў час перапынкаў, я і Маргарыта. Алексей – апантаны фронтавец. Цікава выказвае свае погляды, расказвае пра сваю кар'еру ў войску. З Маргарытай мы аднаўляем сяброўства. Цэлую дарогу смяемся, размаўляем. На двары – завіруха. У машыне вельмі утульна. Раптам Алексей спыняе машыну ля нейкай халупы, пра якой мы заўважылі агонь. Кажа, што тут, мабыць, можна будзе замарыць чарвячка. Ага, рэстаран, хоць я б ніколі не здагадаўся. Алексей і Александр заходзяць у хатку і пасля некалькі хвілінаў вяртаюцца з закускай. Усім па порцыі сасісак з нейкай марынаванай цыбуляй. Хоць я быў не галодны, мне вельмі спадабалася гэтая страва. Надзвычайны своеасаблівы смак, такіх сасісак ніколі не каштаваў. Падумаў сабе, куды смачней, чымсьці ў нейкім Макдоналдзе. Нягледзячы на надвор'е, даязджаем цэлыя ў горадню. Я тут быў у 89 годзе, але не магу спомніць, дзе і ці наогул тут выступаў. Гэтым разам канцэрт будзе ў доме афіцэраў. Сама заля прыгожая, вялікая, на якіх 800 асобаў. Сімпатычная адміністратарка вядзе нас у гардероб. Адразу прыліпае да мяне нейкі стары, з кучай папераў у руках. Пачынае тлумачыць, што ў яго нейкія сваякі ў Злучаных Штатах. Ці не мог бы я дапамагчы знайсці іх? Хочацца захаваць ветлівасць, спаўчуваю яму, але пасля якіх 5 хвілінаў трачу цярплівасць і ўцякаю. Па-перша, не магу яму дапамагчы, а па-другое, няўжо людзі не разумеюць, што не ў галаве гэта перад канцэртам. Непрыемная неспадзеўка. Галоўны гукарэжысёр Дзіма Новікаў і ягоная каманда выехалі з Менску 3 гадзіны перад намі і дагэтуль іх няма. Не дай Бог нейкая аварыя. Надвор'е шахлівае, снег, слізка. Праз мяне можа быць трагедыя, бо я ж настойваў на добрую гукаапаратуру. На шчасце, у апошнюю хвіліну прыязджаюць. Аказваецца, іх спыніла на дарозе міліцыя і доўга не адпушчала. Але няма часу тлумачыць. Паспяваем толькі паставіць мікрафоны, не застаецца часу іх праверыць. Канцэрт і так ужо спознены на цэлую гадзіну, людзі чакаюць. Паведамляюць мяне, што нехта ехаў 400 кіламетраў, каб трапіць на канцэрт, а білета ўжо няма. Спадзяюся, што гэтага чалавека пусцілі. Паколькі не мелі магчымасці наставіць гук, я адчуваю сябе крыху няпэўна, хвалююся. Столькі гадоў наогул не выходзіў на сцэну. За кулісамі прадстаўляюць мне цэлую каманду ахоўнікаў, маладых хлапцоў з бел-чырвона-белымі павязкамі на рукавах. Двум дадзены загад ад мяне не адыходзіць. Хвіліны засталіся да пачатку канцэрта, а я не магу дачакацца. Адчуваю добрую нервовасць, адчуваю, што ў голасе. Пачынаецца праграма. Музыка. Виходять Зоя і Олександр, вітають гостей, читають вірш і представляють мене. Перед самим виходом на сцену я виробляю різні міни, видаю дивні гуки. Це голосові практикування. Думаю собі, як дика я, видать, виглядаю у очах аховників. Почувши своє ім'я, я виходжу на сцену.
Не приходять, не отходять, не лятуть. Быцам рак бурливых хвалей удалю плывуть. Шмат годов тут на выгнанні у чужине. Треба мучиться душою, серцем мне. День угледишь родных хат, не протягне рук зычливо родный брат, не поделишь новодумок с никим тут, не пригорне в одиночестве родный кут. Ночи сорочки приветливо мигтят, быцам с неба на мяне яны глядят. Что чувать, скажите, зорочки вы мне, в моей родной да далекой стороне.
П'ятниця, 13 снежня. Сьогодні, після приїзду вечором з городні, у мене було назначене спаткання у сядібі фан-клубу Данчика. Заходжу у знайомую уже мені з попередніх двох приїздів утульну кватерку. А тут довгий, накритий абрусом стол з різними смачними закусками і бутельками. Кругом висять мої портрети, а за столом одразу познаю знайомі, дорогі для мене твари. Галина Прима, господарство Шавыркіни, Іра Кіщенка, Алексей Фролах, Маїна Антонова, Змітер Марчук, Валя Якимович, Тетяна Лаптенок. Це люди, які на протягу многих годов не забуваються про мене. Серед їх і незнайомі твари. Каля мене сидить талановитий співак Олег Атаманов, з яким я недавно познайомився у Америці. Ямо, п'єм, говорим тости. А потім вельми пригоже співає тенор з хору, з яким я споткався у 89-му годі. А після його соліст з гурту «Свята» Славік Статкевич видатно виконує дві жартовливі пісні.
Мати, ти не бойся, садись на моєму. Мати, ти не бойся, садись на моєму. Ми поїдемо чисто поле, там пригода
лета. На закінчення бере гітару в руки вельми цікава особа. Это Павел Знавец, самый молодой депутат былого белорусского парламенту. Ён мне вельмі падабаецца. Адкрыты, добры твар, разумны і крышку пацешны. Ды і спявае няблага. Нейкую вельмі прыгожую песню, якую некалькі дзён пазней перапісаў мне на касетку і папрасіў, каб я навучыўся і далучыў у свой рэпертуар, што я маю намер зрабіць. Песня называецца «Зямля бацькоў». Вось як яна гучыць з той касеткі, якую аддаў мне Павел Знавец.
Далёка ты ад тых краёў, дзе з неба Бога сын зышоў. Па Палясціне ён хадзіў, а кроў і за цябе праліў. У муках на крыжы вісеў, і ўперад прад, які глядзеў, і бачыў Беларусь маю сярод краін.
Пасля выступлення знаўца яшчэ крыху пасядзелі, пагаварылі, пасмяяліся, а потым разышліся. Наогул вельмі сімпатычна правялі вечар у фан-клубе пасля доўгай дарогі з Гародні. Хачу перабіць свой распавед тут некалькімі ўражаннямі, якія ўсведаміў толькі пасля прыезду ў Прагу і занатаваў сабе. Цытую свайго дзённіка. 3 дні пасля вяртання з Менску ўсё яшчэ знаходжуся пад уражаннем падарожжа. Уначы сніцца, што я яшчэ ў Беларусі. Прачынаюся і здаецца мне, што я там. З трывогаю думаю, а куды сёння трэба ісці, дзе сёння трэба спяваць. Сёння вечарам пашчасцілася мне своечасова ўключыць тэлевізар, якраз калі пачыналася перадача рок-оперы «Ле Мізерабль» «Адрынутыя» паводле рамана Віктара Гюго. Цудоўная перадача. Усе 3,5 гадзіны вачэй ад экрана было не адарваць. Не мог не асацыяваць тое, што я пабачыў і пачуў з Беларусю. Опера неверагодна зварушлівая. Францыя ў час рэвалюцыі. Увесь твор – это заклік да дзеяння, гімн дэмакратыі. Паказаны ўздым рэвалюцыянераў са сцягамі рэспублікі на барыкадах. Іхняя апантаннасць, гатоўнасць памерці дзеля свабоды сваёй краіны. Перадача была прысвечаная 10-й гадавіне спектаклю, які ідзе на 17 мовах у розных краінах. У фінале на сцэну цэлай дэфілядай выйшлі акторы розных нацыянальнасцяў, якія гралі галоўную ролю Жана Вальжана ў сваіх краінах. Кожны Вальжан адспяваў адзін куплет галоўнай арыі на сваёй мове. Тут і чэхі, немцы, палякі, нарвежцы, французы, канадцы, ангельцы, датчане, амерыканцы. Якое прыгожае і зварушлівае завяршэнне праграмы. Нейк усе гэтыя вальжаны увасаблялі мужныя памкненні сваіх народаў да вольнасці і годнасці. Усе паднялі свой голас на славу дэмакратыі. А ў мяне мімаволі думкі імкнуліся ізноў Беларусь. Можа, толькі ў нейкую там 100-ю гадавіну гэтай рок-оперы, падумаў я, і голас беларускага вальжана увойдзе ў гэтае цудоўнае гарманічнае сугучча. Як бачыце, агульнае маё ўражанне пасля прыезду даволі песімістычнае. А цяпер паслухайце урывак з рок-оперы «Ле Мізерабль» «Адрынутыя». Песня называецца «Do you hear the people sing?» «Чуеш, як пяе народ?»
Do you hear the people sing? Singing the song of angry men. It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Will you join?
Чуеш, як пяе народ песню гневу праз гады? Гэта песня тых, хто зняў путы рабства назаўжды. І калі матыў зліцця лучыць сэрца і барабан, будзе новы лад жыцця, новы дзень і стан.
Прагучаў фрагмент падарожных нататкаў Данчыка «10 дзён у снежні 96-го».